filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstor Predrag Urošević, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanević, moje ime Ksenija Radović. Beogradsko dramsko pozorište obeležilo je 20. februara 73. rođendan kada je bila dodeljena i tradicionalna godišnja nagrada. Između ostalog, jedna od njih dodeljena je i Pavlu Pekiću za ulogu u predstavi Sumrok bogova. On je naš večerašnji gost. Dobroveče.
Dobroveče.
I za početak čestitamo na nagradi.
Hvala.
Kako je protekla dodela u četvrtak i proslava rođendana?
Pa ja sam imao suviše obaveza da bi se nešto predavao nekoj velikoj svečarskoj atmosferi, ali mi je bilo drago što je bilo puno mojih kolega i što su jako srdačno primili moju nagradu i nagradu ostalih kolega.
Vama je dodeljena nagrada za najbolje ostvarenje članova ansambla Kuće. I koliko dugo ste uopšte član Beogradskog dramskog pozorišta i njegovog ansambla?
Ja sam postao stipendista Beogradskog dramskog pozorišta 1998. godine. Znači preko 20 godina u kontinuitetu radim i živim u Beogradskom dramskom.
Da li možete da verujete da je proteklo toliko vremena?
Nažalost ne, ali mislim da tu nisam ništa različitiji od bilo kog drugog koji provede preko 20 godina u jednoj kući, poslu, fabrici, čemu god. Prosto neumitno nam svima vreme leti, pa tako se i ja nalazim sad s te strane koji osjeća kako vreme stvarno leti.
Ali uglavnom glumci smatraju svoje pozorište svojom drugom kućom. Da li je to slučaj u vašem primjeru ili ne?
Pa ja pravo da vam kažem ne znam. To pitanje koje ste postavili je malo opšte mesto. Niko od nas ne smatra to svojom drugom kućom. Ponekad to smatramo svojom prvom kućom. Ponekad je ne smatramo svojom kućom uopšte. To je jedna kriva linija koja oscilira od raznih situacija unutar nas samih, ali i unutar pozorišta.
Ali kada govorimo o vašoj ulozi u Sumraku bogova za koji ste i dobili nagradu, napisano je zapravo da vi izazivate iskonsku jezu i strah kada je reč o ovoj ulozi. Ali takođe da sve to radite sa jednom lakoćom. Inače, Sumrak bogova je zapravo adaptacija čuvenog filma Viskontija. I koliko vam je i možda teška pala ova uloga ili prirodno?
Koliko je teško bilo, bila je jako teško napraviti ovu predstavu uopšte, pošto je to jedan jako težak tekst. To je jedna jako teška tema, jedna crna tema, da crnja ne može biti. Ja sam radio u svom životu i ozbiljne tragedije i teške drame, ali nešto ovako crno, čak ne samo ja, nego iskusnije, ozbiljnije kolege koji su duže u svom profesionalnom životu duboko involvirane u pozorište, kao na primjer Jagoš Marković, kao na primjer Lane Gutović ili Branka Šelić, su stvrdili da što se tiče same teme i toga šta je predmet radnje na sceni, nikad nisu radili ništa teže. To je, ukratko govoreći, buđenje fašizma u jednoj od najbogatijih nemačkih aristokratskih porodica, koje usput budi rečeno i vlasnici najveće železare u predratnoj, misli se na drugi svjetski rat, predratnoj Nemačkoj. I kao takva vrlo su važna zbog proizvodnje topova, oružja i svega toga drugog. Borba unutar te porodice ko će na kraju naslediti fabriku, odnosno kako će ta fabrika železara raditi i poslovati, je jedna surova međuporodična drama, ali kad shvatite šta nacisti rade u svom najužem i najintimnijem krugu, onda postane jasno kako je holokaust moguć.
Iza kulisa, glumac Pavle Pekić. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš gost je glumac Pavle Pekić. Kao što smo već rekli, vi ste dobili godišnju nagradu Beogradskog dramskog pozorišta za ulogu von Aschenbacha u predstavi Sumrak bogova. I spomenuli ste i možda to koliko je bilo teško pripremiti se za ovu ulogu. Nikome i od nas, a i nijednom glumcu nije prirodno da igra jednog negativca, kao što ste rekli, a imali ste, da kažem, i tu poteškoću, da je bila toliko moćna izvedba vaših kolega da ste u jednom trenutku se možda i zaplakali i da su toliko preneli emociju na vas.
Pa jeste, eto, to sam sad pričao dok smo se dogovarali oko intervjua, da lik koji tumačim u Sumraku bogova jeste stvarno, svi su zlikovci. U tom komadu nevinih nema. Svako na svoj način, svako sa svojim ciljem, svako za svoju sopstvenu zadnjicu. Ali to što ja igram nadmašuje ih sve. Usput budi rečeno, pored toga što on igra taj poker na život i smrt unutar svoje porodice, on je i najviši dužnosnik SS. Dakle, on je najbliži Hitlerov saradnik po pitanju svega onoga što će posle u istoriji postati kao crna mrlja nad čovečanstvom. I u procesu rada, naravno, svi smo se tražili, bili nesigurni kako se to radi, kako se igra, i ta tragedija kod najvećeg broja kolega i ta hladnoća, to zlo, kako se igra zlo. Zlo se ne igra, zlo su akcije, dela, to su zlo, nedostatak emocija, empatije. I kako smo ulazili dublje u projekat, zapravo kako smo ušli u projekat, to je tako sa Jagošem, nema tu da se mnogo čita, odmah se ulazi u srža, to su emocije i radnja. Moje kolege su naravno te svoje tragične deonice počele tako, na primjer Branka Šelić, Jovo Maksić, Milica Zarić, mislim, to stvarno ne zna se ko je od njih veličanstvenije igrao, a ja sam kao neka publika sedeo na svom mestu i potpuno bio unesen u to što oni rade i iskreno počeo da plačem, dok jednog trenutka reditelj Jagoš Marković mi rekao: šta radiš, to pa ti ne smeš tu da plačeš, trebaš da likuješ, ti si to ubistvo naručio. Ja sam rekao: da, ali daj mi samo da sad malo izdušim. Hoću da kažem, i to je stvar navike, vežbe i treninga. I sad zaista, dok igramo predstavu, ja nemam više emocije, kao da se taj deo mene gasi na tih sat i po koliko igramo tu predstavu. I da, najiskrenije, u tom trenutku tim likovima želim najgore.
Ali kako su i napisali u obrazloženju nagrade, jeste da ste vi na neki način omađijali i samu publiku, pošto vi igrate gospodara lutaka, i da ste zapravo i publiku.
Pa da, mislim, gospodar lutaka, to je metafora za sve njih koji su na sceni, ali i jedna zamka publike koja ne zna, nije gledala film ili čitala dramatizaciju, pa ne zna da se na kraju ispostavlja da je Aschenbach taj koji je rukovodio svime, to se tek na kraju shvata u potpunosti. I da, postaje surovo da na tron dolazi jedan hladni, neempatični, proračunati, na svaku laž spreman čovek.
Da li će predstava biti zanimljiva ljudima i koji su pogledali film?
Mislim da će njima biti specijalno zanimljiva. Ja sam taj film gledao davno, pre više od 20 godina. I znam da sam tad uživao u njemu. Kada sam ga uzeo ponovo da ga gledam, kad smo počeli da radimo ovo, prvo, iskreno, bio mi je dosadan. Odjedan put ta estetika danas, kod tih 4 sata, mi je bila suvišna. Onda sam u jednom trenutku pomislio da mi se uopšte ne dopada šta radi taj von Aschenbach u filmu, i da mi se mnogo više dopada Ivorova dramatizacija nego ta originalni tekst, koji je malo, rekao bih, i pre brutalan i pre eksplicitan i predug, i da prosto pripada drugoj epohi. Tako da je moj doživljaj lični, govorim samo o ličnom doživljaju, to da je Sumrak bogova u Martinovićevoj dramatizaciji daleko uzbudljivije delo danas nego Viskontijev film.
Ali kako ste pripremali ovu ulogu? Da li ste se ugledali na nekog drugog negativca i kako je izgledao taj proces vaše lične pripreme?
Znate šta, to je uvek standardno pitanje za glumce. Vrlo često se ugledaš na neke ljude i ti tražiš neke osobine i ja mogu vrlo eksplicitno da kažem ko mi je bio neki role model za ulogu Ašenbaha, a to je, nije nijedan srpski političar, to je Toni Kušner. Toni Kušner, ne znam da li znate ko je. To je muž od Trumpove ćerke, Trumpov zet. Toni Kušner, inače visoki savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zadužen između ostalog za palestinsko-izraelski mirovni proces. Jedan od najinteligentnijih i najozbiljnijih likova, iako jako mlad, mislim relativno mlad, 30-ak i nešto godina, čovjek koji jako malo priča, koji jako lepo izgleda, čija je i inteligencija evidentna, čije obrazovanje evidentno, ali zastrašujuće u svojoj mirnoći i u činjenici da je na tako visokoj poziciji moći. Taj Zet Trumpov mi je kao jedna modla poslužio, ali kao i u svakom glumačkom poduhvatu. Mi možemo, i to mnoge moje kolege rade, mislim od najvećih do najmanjih, mi možemo da koristimo kao inspiraciju razne ljude. Ali na kraju jedini materijal koji imamo, jedino plastelin koji možemo da mešamo, jedino testo koje možemo da napravimo je od naših sobstvenih sadržaja. Shodno tome hoću da kažem, ne da sam ja zlikovac, ali da je u taj lik ušlo i dosta mojih mračnih strane.
Da li onda u tim situacijama teško glumcu i umetniku da podeli deo sebe sa publikom ili ne?
Ja negde duboko verujem da je svakom glumcu uvek teško da deli sebe. Ma koliko mi bili visoko adiktirani na taj posao, a jesmo, i uživamo u njemu, većina barem nas, ali nikad nije lako glumcu da otkriva sebe. To je nezavisno da li rade komediju, tragediju, da li igraju Romea ili Ašenbah.
A da li vam se to desilo i do sada kada ste pripremili različite uloge, ili ipak, da kažem, Ašenbah bio poseban po nečemu?
Pa, naravno da je Ašenbah poseban po tome što takav lik baš nisam igrao. Nisam nikad igrao Jaga, na primjer, sam na fakultetu kao studentsku vežbu. Nisam igrao Lady Macbeth, nisam igrao takve baš zlikovce. Igrao sam mnoge ozbiljne likove, ali baš takve zlikovce nisam, ali podjednako mi je teško da igram Ašenbaha kao i Jelinga, koji je također na repertoaru u Beogradskom dramskom, koga igramo već 13 godina i koji je jedan krh čovek iz mentalne institucije, iz ludnice. Znači, otkrivati svoju intimu na sceni je uvek jedan traumatičan proces, makoliko to zvučalo kontradiktorno, jer mi to radimo iz večeri u večer. Ja znam da je to mojim kolegama uvek traumatično i ja ih cenim čak i onda kad mi se ne dopada rezultat njihovog truda.
Iza kulisa, glumac Pavle Pekić.
Black.
Večeras je iza kulisa Radio Beograda 1 glumac Pavle Pekić. Spomenuli smo i sve nam pričamo zapravo o vašoj ulozi u predstavi Sumrak bogova. Tu igrate negativca von Aschenbacha. Rekli ste da do sada niste imali priliku da igrate jednu ovakvu ulogu, ali da li postoji još neka uloga koju priželjkujete i koju biste volili da ostvarite u nekom narednom periodu?
Odgovor je i ne i da. Znači, odgovor je zapravo ne. Ja imam uloga koja mislim da bi divno radio. Mislim, prosto neke tekstove koje sam pročitao, mislim da postoje određene uloge koje bih divno uradio. Za koje bi bio, ne znam da li bi divno uradio, ali bi bio jako motivisan i inspirisan da ih radim dobro. Ali nekako već dugo, mogu da kažem slobodno 10 godina, nemam tu ambiciju koja je volao bi da igram Hamleta, volao bi da igram ovo ili ono. Ne. Nekako uloge dolaze i ja se trudim da te uloge koje dođu prosto postanu moje. Ukoliko je tim sa kojim radim tako zanosan kao što je bio na Sumraku bogova, ukoliko je tekst tako dobar, onda zaista nema razloga da i rezultat ne bude preuzbudljiv. Ne samo za nas na sceni, za reditelje i autore projekta, nego pre svega za publiku.
A koliko osjećate da ima izazova u vašem radu, u predstavama u kojima igrate?
Pa nekad ima puno, nekad nema uopšte. Mislim, to stvarno zavisi sad od okolnosti. Nekad nešto radite, znate, za novac, pošto nažalost od institucije ne možemo da preživimo, nego moramo da radimo i stvari sa strane, da bi prosto živeli i ole komotnije. I neke od tih stvari prosto nisu preterano inspirativne. Ja imam sreću da imam krug prijatelja i saradnika da radim i nešto što mi možda malo omalovažački zovemo tezga, ali te tezge koje volim da igram sa divnim ljudima i vrlo dobrim tekstovima i vrlo zabavnim sadržajima. I ja to ne podrazumevam, ne mislim na te stvari kad kažem, ali nekad smo prinuđeni da igramo i neke, sad mogu da kažem slobodno, treščine na televiziji, jer zaista jedan dan snimanja je skoro kao mesečna plata u pozorištu, pa vi vidite. I onda ja zaista ne osuđujem kolege koje igraju i u najjeftinijim serijskim programima, zbog toga što znam da je naša egzistencija zaista dovedena u pitanje i da ljudi moraju da se prihvataju svega, pogotovo kad je njihov posao u pitanju.
Ali kada govorimo o pozorištu, vi sarađujete i sa Omen teatrom i tu bih i spomenula predstavu Tri lica ogledala. Ovo je zapravo pozorišno istraživanje ekstremizma.
Jeste. I to je jedan ozbiljan projekat koji onako imao dosta ozbiljan uticaj kako na našu profesionalno okruženje koji su došli da gledaju u tom trenutku Slobu Beštića, Vladu Aleksića i mene, sve pod rukovodstvom Gordane Lebović, i niko od njih nije očekivao to što se desilo. U martu igramo poslednju predstavu. Taj ceo projekat je bio finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo, da, odnosno kako ga Srbi češće zovu, Sorosa, i bio je predviđen da ima proces u kome se radi i dva izvođenja. Međutim, tadašnja direktorka Fonda za otvoreno društvo, koja je bila na premijeri, je bila toliko iznenađena, šokirana i fascinirana onim što je videla na sceni, da su obnovili ugovor. Inače, to nije praksa Fonda za otvoreno društvo da baš tako direktno investira u pozorišne predstave, da su nam omogućili, mi smo narednih nekoliko godina to igrali i u Beogradu i svuda po Srbiji i svaki put nailazili na reakcije publike koje su potpuno neočekivane, potpuno začuđujuće, jer to je jedna interaktivna predstava u kojoj publika učestvuje podjednako koliko i nas trojica.
Ali ipak kada ste pripremali predstavu, vi ste morali da računate na to i da neće biti interakcije.
Nismo znali. Mi nismo znali kako će to da izgleda i mi smo zapravo od taj jedan najveći deo predstave koji je užasno interaktivan, koji je zapravo najviše publika priča, mi smo postavljali, a šta ako publika ne bi pričala, šta ako se publika ne bi ulazila u sukob. Ideja predstave je jednostavno na nas trojica, predstavljamo tri različite forme glumačkog bavljenja svojim poslom. Ja predstavljam klasično pozorište, moj kolega Vlada Aleksić predstavlja glumce u medijima, Sloba, a sada Aleksandra Janković predstavlja alternativno pozorište. I mi smo postavili tezu da publika zamisli da svako od nas, da će Ministarstvo kulture finansirati samo jedan od ova tri vida bavljenja glumom i da prosto moraju se podelimo u tri grupe pa da nađemo neke argumente zbog čega baš našoj formi umetnosti treba da se da novac od ministarstva. I sve kažeš, zamislimo da, znači ništa ne lažeš. I onda se ti ljudi podele i oko tako nečeg što je elitno, što je, kako kažem, oblik glumačkog angažovanja, odjedan put nastanu tako primitivne, tako banalne, tako surove svađe u publici, da mi moramo da ih demfujemo, da ih smanjimo i utišamo, da prosto dovedemo stvar do kraja, a to je da publika shvati na kraju da je to predstava. I kako je lako i jednostavno sa nama danas izmanipulisati do toga da dođemo i do bratoubilačkih ratova, zbog čega? Ni zbog čega. Zbog neke hipotetičke teze koja nije čak ni esencijalno važna. To je pozorišno istraživanje ekstremizma. Taj ekstremizam je u nama, on je u svakom od nas prisutan. Mi moramo da počnemo da ga osvešćujemo, da počnemo da mislimo o njemu i da jednom zatvorimo sve te televizije koje su stvarno danas čisto propagandne mašinerije, lažu, na Boga ne misle. I stvarno mislim na 99% današnjih televizija. I to ne mislim da smo mi, često čujem to, kod nas je najgore, nije, mili, vidiš li šta se dešava u Americi, vidiš li šta se dešava u Britaniji, vidiš li koliko lako može Marine Le Pen da postane idući predsjednik, koliko te ekstremno desne populističke snage za koje svi znamo šta donose, imali smo iskustvo, možda ne mi lično, ali znamo one koje su imali, predici su nam imali iskustvo na svojim kožama, šta donosi radikalni ekstremizam desni pomešan sa populizmom, oda donosi fašizam.
A da li ti imate osjećaj nakon predstave ipak da neki način da ste dopreli do tih ljudi?
Pa ja mislim da da. I bavljanje takvim temama danas zapravo osvežava misao na strahote tako jezivih sistema kao što je bio nacistički. Ja se jako, uopšte mi nije ideja niti da politički bilo šta se bavim time, što ne znači da nisam političan, ali jako se bojim kada jedni druge nazivamo fašistima. Prosto priberite se, ljudi. Znate ko su fašisti? Znate šta su radili fašisti? Nemamo prava jedni druge da nazivamo fašiste, do baš onih koji su neonacisti i koji direktno podržavaju sve te programe. Shodno tome, ne bih se olako bacao kamenom ni na koga, pa nije na onog nesretnog Boška, kako li se zove, nije ni važno.
Rekli ste da ćete igrati Tri lica ogledala još jedan put u martu. Gde ćemo imati priliku da vas gledamo?
Mislim da će to biti u Subotici i da je posle toga ceo taj projekat završen.
Iza kulisa, Pavle Pekić. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš gost je glumac Pavle Pekić. Znam kada je reč o glumi koju ste izabrali kao svoj poziv, da je kod vas za sve bio kriv talenat. Da je to razlog zapravo zašto ste vi počeli da se bavite glumom.
Da, ja znam i za druge slučajeve, ali većina ljudi je motivisano talentom. Većina glumaca je motivisano talentom, a da i ne tako mali broj glumaca prosto nema, nažalost, talent po meni, samim tim ni mogućnost da se bavi onda ovim poslom.
Pa onda... Ali da li je neophodan talent?
Pa nije.
Ipak vredan rad?
Ne, on je neophodan, to svi mogu da primete da li neko ima ili nema. Rad je krucijalan, ali velika količina rada ne može da nadomesti talent. Prosto ima kolega, mi to zovemo transfer blama, koji izađu na scenu ili se pojave u kadru i tebi bude neprijatno. Neko tako glumi da je tebi neprijatno, da ti sklanjaš pogled. To ima, to je publika to doživljava generalno i mi kao publika edukovana, ali i dalje publika gledaš i ono pomisliš, jao.
A da li je to učinjivije u pozorištu ili na filmu, u televiziji?
Pa, to je pitanje medija. Uočljivije u pozorištu. Jer je u pozorištu glumac taj koji je dominantna figura scene. Kad izađe neko jako loš u kadar, reditelj ima niz mehanizama pomoću kojih može da zamaskira pomanjak dara. Od dobre muzike do promene kadra do hiljadu i jednog režijskog postupka kojima može da nadomesti pomanjak svega onoga što glumac mora da ima. Ali okreni, obrni, šećeri ga, kiti ga i dalje će svi videti da to postoji pomanjak dara.
Kod vas je bio presudan taj talent, ali koga je prvi uočio?
Ja ne bih to znao da kažem, ja sam od vrlo ranog detinjstva želeo da budem glumac i uopšte performer. Nije to našlo neke veliko odobravanje u mojoj porodici, pogotovo ne to kod baba i deda. Roditelji nisu to nešto imali ništa pretjerano protiv s tim, protiv toga, ali prosto... Ja sam i u osnovnoj školi, a moja učiteljica je bila Ruža Komnenić, jedna divna, čarobna žena i Bogu hvala i dan danas živa, inače majka Borisa Komnenića. I ona je volela glumu i organizovala te neke naše nastupe i priredbe i ja sam uvek tu voleo da se ističem i posle toga dramsku sekciju u gimnaziji i posle toga i u toku gimnazije dadovi i onda se desilo da sam prosto iz nekog razloga, ne znam ni sam iz kog, odlučio da ne izađem na prijemni i kao, a šta ću, pošto sam ceo život hteo samo glumu, onda sam 3 meseca pred prijemni pomislio neću da izađem na prijemni i onda kao pa medicinu i onda sam studirao 3 godine medicinu i na 3. godini medicine sam rekao pa ja moram da izađem, samo probam pa da znam, ok, izašao sam i nisam primljen na glumu, izašao i bio primljen i eto tako sam kod profesora pokojnog, nažalost, Vlade Jeftovića.
Ali Vlade Jeftović je bio jedan od ljudi koji je vodio Dadov. I jest. Onda možda i sama tu...
Ne, nismo se mi sreli u Dadovu. Ja kad sam bio u Dadovu, on je već davno otišao iz njega i već je bio na fakultetu dramskih. Ali, jeste, to je neki prirodan proces za nas, pogotovo s Vračara, to kao škola, recitatorska takmičenja, Dadov.
Da li ste onda išli u 3. beogradsku gimnaziju?
Ne, išao sam u 14.
Pa je opet Vračar.
To je to, da.
Ali svakako, kako na primjer pamtite taj period Dadova? Da li ste tamo igrali predstave,
pa igrao članovi? Igrao sam nekoliko predstava, čini mi se to da je to trajalo 2 godine, da je to bio neki 2., 3. razred gimnazije. Ja se sećam toga kao da sam ja tu bio jedan od najmlađih i stvarno da je to optimizam mog pamćenja, stvarno sam bio jedan od najmlađih, ovi su bili stariji, srednjoškolci i studenti, i meni je sve to bilo fascinantno, ti kako oni puše, kako se ljube, kako, a najmagičnije mi je bilo to igranje predstave, to dekonstruisanje predstave iznutra, to učestvovanje, bivstvovanje na sceni, to je ono što je zapravo moja u tom trenutku bila najveća ljubav.
A ko je tada uopšte vodio i časove glume tamo i predstave?
A tu su, smenjivali su se. To je bio Vlada, je naravno, koji i dan danas tamo, Vlada je i tad bio. Bili je raznih reditelja i Grof, i imali smo nekoliko reditelja za tih nekoliko projekata koje smo radili. Đorđe Milosavljević, ne, Đorđe, setiću se, je tada bio jedan od najstarijih i on je to kao i organizovao najčešće, kako izgledaju probe i tako. Prosto je to bio jedan period u kome lični pubertet i početak adolescencije i ta sloboda da ideš sam, da se baviš nečim što voliš, zapravo ti omogućava da učiš neke jako važne životne lekcije.
Opet i magija scene. Prvi put imate priliku da se susretnete s jednom takvom scenom, iza pozadi se nalaze i dve male prostorije koje su kao šminkernice ili garderobe.
Da,
za...
to je tad bilo u velikom haosu, sad je to sređeno. Bio sam relativno skoro, čini mi se 2-3 godine, bio neki projekat koji sam, u kom sam učestvovao, i zaista posle ne znam koliko decenija sam stao na scenu Dadova prvi put i nekako se vratio taj osjećaj. Znate, kada posao, makoliko ga volite, postane profesija, on dobija i jedno breme. On dobija, nije to samo naša detinja zaljubljenost u nešto. Mi otkrivamo sve medalje te profesije, a ta profesija nužno nosi vrlo nezgodne trenutke i vrlo neprijatne momente i vrlo velike upitanosti. I u jednom trenutku, i to je takođe vrlo važno, to postaje profesija. Te shodno tome ne možeš da ne igraš, što se dobro osjećaš ili loše osjećaš, moraš da igraš i moraš uvek da igraš na podjednako dobrom nivou. To je ono što nas čini profesionalcima, za razliku od amaterizma koji je ponekad i mnogo plemenitiji, mnogo radosniji spram glume od nas profesionalaca. Ali taj povratak u Dadov i to sećanje na taj entuzijazam, kao sećanje na tu akademiju, kad pomislim ko, to radovanje kad je upišeš, kad polažeš ispit, to je sve, kako da kažem, pripada jednom vremenu, jednoj epohi, jednom dobu ličnom koja se zove mladost. Posle se to menja i ili rasteš u glumi i u životu, jer ja mislim da je to nekako da su to dve trake istog koloseka, da ne možeš napredovati u glumi, a nazadovati u životu, ne možeš biti gori i gori čoveka, bolji i bolji glumac, ne možeš ne umeti da voliš, a biti dobar glumac. Doduše, ograđujem se, opet ponavljam, to je moje uverenje, ali to u jednom trenutku postane profesija koja ti na svu sreću donosi mnogo radosti.
Koliko li je samo bila drugačija vaša percepcija glume i tog poziva tada kad ste bili u srednjoj školi, u Dadovu i danas, naravno?
Sramota me o tome da pričam. Znači, sramblam me da to govorim, koliko zapravo nisam imao pojma ni o čemu, osim o onoj suštini. Osim o tom katarzičnom trenutku gde zaista postoji ono što bi Englezi rekli tunnel vision. To je jedno suženje svesti u kome ne razmišljaš da li je danas petak, subota, nedelja, koji dan, koliko sati, šta li sam jeo, nisam jeo, da li ovo, da li ono, nego postoji samo ta scenska realnost, samo taj lik o kome misliš, samo ta taj trenutak i ta emocija koja se tog trenutka dešava na sceni ili u kadru, i to je ono što najviše iscrpljuje, ali donosi najviše zadovoljstva.
Iza kulisa, glumac Pavle Pekić. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Pavle Pekić. Eto, spomenuli smo kakvi ste i vi možda bili u srednjoškolskim danima kada ste tek otkrivali glumu.
Nismo uopšte spomenuli, bio sam nesnosan, ali to nije trend. To ne treba da pričam.
Ali opet u jednom trenutku ste odlučili da vaše znanje i prenesete na mlađe i da se posvetite pedagoškom radu. Na trenutku ste držali i školu u glume. Kako je to bilo iskustvo za vas?
To je bilo divno iskustvo, pogotovo ta škola glume za decu nije bila koncipirana da se ta deca postaju glumci. Ne, to je bila ideja da oni iskoriste svoje resurse igre, kapacitet za igru, da bi pomoću mehanizama dramskih radionica tu igru proširili, na taj način omogućili lakše interkonektovanje, povezivanje sa ostalima, razvijanje empatije, razvijanje govornog aparata, tela i tako dalje. Znači, to nije ideja da učim ih da budu glumci, nego gluma kao oruđe da budemo ljudi, da budemo različiti, kreativni, maštoviti i tako dalje. I ti u tim grupama stvarno, pogotovo kad ima puno dece, imaš neiscrpan izvor raznih kreacija i to mi je donosilo dosta radosti, međutim zbog svih obaveza koje imam prosto nisam bio u stanju da izdržim taj tempo i onda sam
I koliko su maštoviti?
Umeju da budu jako maštoviti. A umeju da budu i jako ogrubili u stereotipima i nekim prošlovekovnim, rekao bih čak i pretprošlovekovnim vizusima koji su im nametnuti sa strane. Sigurno sa tim nisu rođeni.
Koliko zapravo, eto da kažem, i ta jedna van školska i nastavna aktivnost može da ima jednu vaspitnu i pedagošku ulogu?
Mislim da zapravo dramske radionice kao takve nose mnogo više benefita od likovnog vaspitanja. Iskreno to mislim, uopšte ne želim da ponižim, kao mi imamo kao obavezan predmet likovnu kulturu, muzičku kulturu, fizičku, a nemamo dramsku, zato što se to podrazumeva da nešto je letističko. Ali ti kad uzmeš da su dramske radionice bukvalno oruđe pomoću kojih ti razvijaš interpersonalno međuljudske odnose kod te dece, u kojima ih učiš da razumeju različitost, da razumeju tuđe osjećanja, da razvijaju sopstvenu empatiju, da uče sopstvena osjećanja, kako da dođu u dodir s njima, kako da ih zauzdaju, kako da ih kontrolišu, ti onda shvatiš da je to za život daleko važnije nego bilo koja istorijska činjenica koju one opozoriš toliko slika ili muzici mogu da nauče.
A i pitanje je uopšte i sa informacijama koje možda i učimo kada je reč o formalnom obrazovanju, koliko one ostanu u našem pamćenju.
Pa ne ostaju, mislim ne ostaju, ovo je 2020. godina i vi i ja i verujem najveći broj naših slušalaca kad ima neku dilemu će da pita Google, Siri ili već ne znam kog Artificial Intelligence asistenta, čekaj, kad je bila ta i ta bitka, kako se zvao ta i taj predsjednik i tako dalje. Ta vrsta informacija sad je pohranjena u nekom cloudu, na nekom internet domenu, negde. Nije nužna. U 19. veku bila je nužno znati ako hoćeš da tačno barataš činjenicama, ali danas ti treba da naučiš po meni kako da misliš, kako da budeš kritičan u tom svom mišljenju prema drugima, ali ono što je još važnije, prema sebi.
Isfiltrirati opet informacije koje nam se serviraju u moru činjenica i svega.
Da, to je ovo epoha post-istine. Post-true epoha. Nema više sada ovaj neko kaže to je fake news, ovaj kaže ovo je lažan vest, ja tebe zovem fašisto, ti mene zoveš đavole i dolazimo do toga da zaista istina postaje irelevanta. Ali ja duboko verujem da nije. Ja duboko verujem da pre ili kasnije sa ovim ili sa onim zakašnjenjem, sa docnjenjem, sa obstrukcijom ovom ili onom, istina kao takva uvek ispliva.
Ali kada govorimo o Beogradskom dramskom pozorištu, čiji ste vi član, možemo da kažemo da je došlo do velikih promjena sa ovom sezonom. Imali ste čak i priliku da primite i podmladite vaš ansambl.
Da, divne ljude smo primili u našu kuću. Mi smo imali jedan težak period. Mi smo stvarno imali jedan katastrofalan, mogu slobodno to tako da kažem, period jedne neodgovorne vlasti, jedne neodgovorne uprave. Nažalost, za tih 5 godina koliko je prethodna uprava bila u Beogradskom dramskom pozorištu, pored 2-3 izuzetne predstave, se desio jedan opšti sunovrat. Jedan sunovrat koji je unazadio ne samo Beogradsko dramsko pozorište, već i pozorišnu scenu Beograda. U gradu koji ima toliko malo pozorišta, sunovrat bilo kog od njih nužno povlači druge. Ja nisam nikad razumeo kolege koje se raduju kada neko od naših gradskih pozorišta ide stranputicu. Mislim da oni nikad nisu razumeli da je u Beogradu pozorište sistem spojenih sudova i da pre ili kasnije ta tečnost, ta supstanca kreativna koja postoji u ovom ili onom pozorištu će isteći koliko bilo koja od naših pozorišta krvari. Dolazak nove uprave je korak od 7 milja, barem se ispostavlja za ovih 9 meseci, odnosno od početka ove sezone do sad, to je jedino što je novi upravnik mogao da radi i verujem i nadam se da će tako i u budućnosti biti.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama.
A vama laku noć žele ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Bočanina, moje ime Ksenija Radović. Do slušanja.